Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vladeta Kostić fiton garën për kryetar të Graçanicës. Ban Ki-moon bën thirrje për ndaljen e armiqësive në Ukrainën lindore. Boko Haram kidnapon 60 gra e fëmijë në Kamerun. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është bashkuar liderëve të tjerë, ndërsa ka shprehur shqetësimin për vazhdimin e luftimeve në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Ban përmes një deklaratë të lëshuar ka thënë se është alarmuar nga luftimet e fundit. Shefi i OKB-s ka bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të armiqësive. Ai tha se luftimet e kërcënojnë prishjen e planit 12 pikësh të nënshkruar nga përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë dhe rebelëve në Minsk më 5 shtator. Militantët e grupit ekstremist Boko Haram e kanë organizuar një sulm në Kamerun, ndërsa i kanë kidnapuar së paku 60 persona. Zyrtarët e ushtrisë dhe qeverisë së Kamerunit kanë bërë me dije se militantët e grupit Boko Haram gjatë të dielës i kanë sulmuar dy fshatra në pjesën veriore të vendit. Gjatë sulmit, sipas zyrtarëve, janë vrarë 3 persona, ndërsa janë marrë robër rreth 60 të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë. Kemi të bëjmë me njerëz barbar dhe njerëz të paligjshëm, ka thënë ministri i informacionit në Kamerun, Isat Shiroma Bakari. Për shkak të një kërcënimi terrorist, policia gjermane e ka ndaluar mitingun e lëvizjes anti-islamike Pegida dhe tubime të tjera të planifikuara për sot në Dresden të Gjermanisë. Policia në Dresden ka njoftuar të dielën se nga autoritetet federale shtetërore kanë marrë informacione për një kërcënim konkret ndaj lëvizjes Pegida, që është evropianët patriot kundër islamizmit të Evropës. Policia ka bërë të ditur se kërcënimet kanë qenë të tilla që vrasi të jenë në mesin e protestuesve gjatë tubimit, ndërsa qëllime kanë pasur ta vrasi njërin nga organizatorët e mitingjeve të Pegidas. Prokurorët belg po e kërkojnë ekstradimin e një të arrestuari në Greqi i cili dyshohet për lidhjet me pjesëtarët e grupit radikal të cilët janë bastisur më 15 janar. Zëdhënësi i prokurorisë belge Thierry Wertz ka thënë se është një i dyshuar në Greqi i cili mund të ketë lidhje me ekstremistët në Belgjikë. Policia antiterrorizëm në Athinë më 17 janar gjatë disa operacioneve të realizuara i ka arrestuar së paku 4 persona të dyshuar. Mediat belge kanë raportuar gjatë dielës se së paku njëri nga të arrestuarit në Athinë ka lidhje me celulën terroriste në Belgjikë dhe se prokurorët belg do ta kërkojnë ekstradimin e të dyshuarit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, si komentohet paraqitja e ministrave serb të cilët e kanë kundërshtuar vendimin e Prishtinës zyrtare për Trepçën?
Sipas përditshmes Kosova Sot, Selvie, kjo është skandaloze dhe nuk mund të kalojë pa u ndëshkuar. Gazeta vlerëson se nëse lista serbe dëshiron të jetë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës, duhet mësohet dhe të detyrohet të respektojë ato. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kryeministri Isa Mustafa, i cili ka marrë përgjegjësinë për të udhëhequr ekzekutivin, duhet të ushtrojë fuqinë e tij ligjore për të zëvendësuar secilin anëtar të qeverisë që pagën e merr në Prishtinë ndërsa urdhrat në Beograd. E përditshmja Kosova Sot konsideron se hapja debatit për Trepçën mund të shoqërohet edhe me pasoja politike nëse përfaqësuesve të listës serbe nuk u tregohen vijat e kuqe për cilat nuk mund të ketë dialog. Gazeta apo tenson se gjithve duhet të bëhet e qartë se për Trepçën vendime do të merren vetëm kuvendin e Kosovës dhe jo në qeverinë e Serbisë. Por, siç shmangon gazeta, ekzekutivi kosovar nuk duhet humb kohë duke heshtur në lidhje me zhvillimet e fundit, ku antarë Serbia duke e sfiduar hapur integritetin territorial, ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e Kosovës. Selvie.
Zenel, Covid fundit është rikthyer çështja e projekt ligjit për përgjime telefonike. Çfarë keni për zgjedhur në këtë temë?
E përditshme a zëri, Serbia ka dhënë pas se qeveria e Kosovës ja ka përgatitur terrenin Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe Policisë së Kosovës që ta përgjoj këdo pa urdhër të gjykatës. Projektisit cilin e ka siguruar gazeta zëri sharon në detaj mundësin që pa urdhër të gjykatës, institucione autorizuar që në këtë rast janë AKIA dhe Policia Kosovës, të mund të kërkojnë nga operatorët që të gjurmojnë dhe të identifikojnë burimin e komunikimit duke përfshirë rjetin fiks të telefonisë dhe telefonisë mobile, numrin e telefonit thirrës, emrin dhe adresën e abonentit, qasjen në internet, postën elektronike, datën dhe kohën e hyrjes dhe daljes së shërbimit të qasjes në internet bashkë me IP adresat. Gazeta po ashtu ka vënë pas se projektligji për përgjimin e komunikimeve elektronike ka shkuar në kuvend, por pa kaluar fare në duart e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, gjë të cilën përfaqësues të opozitës në këtë komision e kanë quajtur të papranueshëm përderisa bëhet fjalë për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Serbia.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë fondin qeveritar për veriun e Kosovës. Gazeta thekson se nuk është prekur ende fondi për veriun i dedikuar për projekte kapitale në komunat veriore me shumicë serbe, nga që bordi menaxhues i tij nuk ka qenë funksional prej më shumë se gjysmë viti. Megjithë këtë, gazeta thekson se në të mjetet janë derdhur vazhdimisht. Ministria e Financave ka ofruar të dhëna se gjatë vitit 2014 në fond nga dy pikat kufitare në Jarinj dhe në Bërnjak janë derdhur gjysej 4.6 milion euro. Fondi nga i cili mund të përfitojnë Mitrovica Veriore, Leposavici, Zveçani e Zubin Potoku është krijuar thjetore në vitit 2013 pas një marrëveshje Kosovë-Serbi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në seancën e sotme të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetët do të bëjnë shqyrtimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike, që parashet kthimin e kompleksit metalurgjik Trepça në pronësi të Republikës së Kosovës. Trepça deri më tash ka qenë ndërmarrje shoqërore dhe ndërmarrjet me status të këtill menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Me vendimin e qeverisë pritet që ky status të ndryshojë dhe kompleksi të jetë ndërmarrje publike, e cila do të menaxhohet nga qeveria. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ja ka dërguar kuvendit për miratim këtë projekt ligj. Fitoria sipas rezultateve preliminare të KQZ-s e kandidatit të listës serbe Vladeta Kostić në zgjedhjet për kryetar të Graçanicës nuk është pritur si befasi. Kështu thot vet Kostić, por edhe njohësi i zhvillimeve politike nga Graçanica Rangjell Nojkić. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve për kryetarin e komunës së Graçanicës, të cilën e ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tregon se kandidati i listës serbe Vladeta Kostić ka fituar me rezultat bindës prej 64.90% të votave, karshi tre kandidatëve tjerë në këtë garë, Nenad Rašić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragi Shamirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shejp Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Vladeta Kostić ka thënë në Radios Evropa e Lirë se për të fitorja në këto zgjedhje ka qenë pritshme, por jo dhe rezultati i lartë i fitores.
Iskreno da vam kažem, ja jesam očekivao pobedu, ali sa ovako velikim procentom nisam i ja sam eto zahvalan svojim građanima.
Thënë sinqerisht, e kam pritur fitoren, por jo me përqindje kaq të lartë. Unë jam falendërues qytetarëve të mi dhe njëkohësisht konsideroj se mbi mua peshon përgjegjësi e madhe pikërisht ndaj atyre qytetarëve. Unë do të jap gjithçka nga vetja dhe gjithçka që është në fuqinë time politike, njerëzore dhe morale që këtë besim ta arsyetoj, ka thënë Kostić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangjell Nojkić nga Graçanica vlerëson se pritet politika e njëjtë, e cila siç thaj është nënvizuar më parë nga lista serbe. Nojkić thotë se fitoria e kandidatit të listës serbe Kostić gjithmonë sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është ndonjë befasi. Për mua kjo nuk është befasi. Kjo është vazhdimësi e një politike. Normalisht që lista serbe apo partia në pushtet në Beograd ka bërë atmosferë të tillë saqë njerëzit kanë votuar për listën serbe, gjegjësisht për Vladeta Kostićin. Fushata tregoi se nuk ekziston rivalitet i vërtetë ndërmjet Kostićit dhe Rašićit, sepse në atë fushatë, e cila gati se ka kaluar pa u hetuar, është ndjesë se kjo fitore pothuajse ka qenë garantuar, por megjithatë, ky ka qenë një tentim që të tregohet se demokracia ka qenë e pranishme, theksoi Nojkić. Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se dalja në votime e qytetarëve të Graçanicës ka shënuar ulje për rreth 11% në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013. Megjithatë, Kostiç shprehet i kënaqur me përqindjen e pjesëmarrësve në votime.
Ja sam svakako očekivao dobru izlaznost u svakom slučaju i drago mi je da izlaznost bila na jednom zadovoljavajućem nivou.
Un për çdo rast kam pritur pjesëmarrje të mirë dhe më vjen mirë që dalja e qytetarëve ka qenë në nivel të kënaqshëm, duke pasur parasysh që popullata kudo që të jetojë dhe çfarëdo nacionaliteti të ketë, duhet të jetë aktive politikisht dhe askush nuk mund të ndikojë në ngjarje nëse nuk është politikisht aktiv, theksoi Kostiç. Por Nojki që sheh situatën ndryshe, sipas tij ka pasur edhe shkaqe tjera.
Ljudi su prepoznali da je to kontinuitet jedne politike i mnogi nisu bili motivisani.
Në anën tjetër, njerëzit në të vërtetë kanë parë se kjo është vazhdimsi e një politike dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të motivuar që të dalin për të votuar, theksoi Nojkiç. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Graçanicës janë zhvilluar pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatës së naftarëve thonë se një sasi shumë e vogël e naftës që hyn në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësi. Ata thonë se Ministria e Tregtisë e Kosovës nuk ka pasur interes për kontroll të cilësisë së naftës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një sasi e vogël e derivateve të naftës që importohen nga vende të ndryshme të rajonit edhe Evropës në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësinë në dogana, kështu që ky produkt vazhdon të jetë i dyshimt. Kështu thon për Radio në Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Fadi Liberiani, udhëheqës i kësaj shoqate, për Radio në Evropa e Lirë tha se as 3% e derivateve që hyn në Kosovë nuk i nënshtrohen kontrollit për cilësi, pavarësisht faktit se kjo çështje sipas tij është obligim sipas ligjeve në fuqi.
Mrena 24 orëve hyn minimumi 1.5 milion derivate hyn, vetëm 2% kontrollohet cilësia. Problemi ka qëndruar gjithmonë, Ministria e Tregtisë Industrisë nuk ka pas interese ta kontrollon cilësinë.
Cilësia produkteve të naftës nënkupton vlerat e përcaktuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë përmes legjislacionit për produktet e naftës në përputhje me standardet evropiane. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se kontrolli i cilësisë së karburanteve të lëngta të naftës në doganat e Kosovës kontrollohet deri në 3%. Por sipas tyre, trupat e akredituar për vlerësim të konformitetit në dogana bëjnë njëjën e certifikatave dhe me këtë dokument lejohet hyrja derivateve në vend. Lulzim Sylla, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë pranon se kontrolli i cilësisë është në nivel të ulët, por ai thotë se cilësia naftës është në nivelin e duhur.
Që pas dhënave që kena nga dogana, 50 autobode dhe 70 autobode hinë në ditë në Kosovë, atë kodit që, do më thonë, kodit që zbohet asë një analizë. Vetëm kohet me njojnë e certifikatëve të konformitetit, kështu që kam drejtë që në përpika doganore, do më thonë, importe që bohen në Kosovë, është ashtu që ma shumë si 3% nuk e kalon.
Por Fadil Berjani pohon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka instaluar në dogana trupa inspektues, ku këta trupa sipas tij bëjnë vetëm shikimin e dokumenteve në emër të cilësisë, përshkruajnë rezultatet me anë të cilave lejohet futja derivateve në Kosovë pa bërë fare analizat. Në anën tjetër, sa i përket kontrollimit të cilësisë në përpikat e karburanteve të shitjes në tregun e Kosovës, Lulzim Sylla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se inspektorët brenda një viti marrin deri në 700 mostra. Sylla tregon se gjatë inspektimit të sektorit të naftës 145 lënë të dyshimta janë dërguar në gjykatë. Sipas ligjeve në fuqi, subjekti që është i licencuar për shitjen me shumicë dhe ka kryer mashtrim me cilësinë e naftës dhe produkteve të saj, i shqiptohet gjoba nga 30 deri në 60.000 euro, kurse personi përgjegjës që ka blerë këtë naftë dhe shet në pikat e karburanteve, gjobitet në shumën prej 5 deri në 10.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vladeta Kostiç fiton garën për kryetar të Graçanicës. Ban Ki-moon bën thirrje për ndajen e armiqësive në Ukrainën lindore. Boko Haram kidnapon 60 gra e fëmijë në Kamerun. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga rajoni Kosova dhe Bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe deri atëherë miru dëgjofshim.